Altsasu auziko memoria gunea aurkeztu du Altsasu gurosoak taldeak, eta langintza horretan lagundu diena da Labrit ondarea enpresa, eta bertan lan egiten Clara Larruzea Lobo dago, antropologoa bera. Eguerdion.
Eguerdion.
Altsasuko auzia, badirudi aspaldiko kontua dela, baina oraindik biziri dagoen auzi bat da, eta bueno, nola jaso zuen Labrit ondareak, ba, lan hau egiteko enkargoa.
Bueno, ba guretzat proiektu hau duela urtebete baino gehiago hasi zen. Altsasu gurasoak elkartea jarri zen Labrit ondarearekin kontaktuan, pixka bat bazuten ba urte guzti hauetan bildutako material guzti hori nolabait herriaren esku uztea helburutzat, eta bueno, lan horretan martxan jarri ginen, bazkenean gure metodologiarekin, gure aterkipea gidaritzapean, ba, material guzti hori antolatu eta sakontzeko proiektu horretan.
Metodologia aipatu duzu, beraiek bazituzten egunkari pila, ordenagailu memoria pila, eta hori txukundu behar da, forma eman behar da, ze metodologia erabiltzen da holako puzle bat osatzeko.
Bueno, guk Labrit ondarean esaten dugu metodologia antropologikoa erabiltzen dugula, asaeda antropologia mailan, estatu mailan dagoen elkarterik garrantzitsuena, Asociación de Antropología del Estado Español, horren kalitate zigilua dugulako, materiala ordenatu dugu, baina baita ere, bueno, guzti horri, proiektu guzti horri forma eman diogu, koherentzia ematen saiatu gara, eta material guzti horretaz gain, edo material hori antolatzeaz gain, ba, jaso ditugu testigantzak, ez, azkenean ahozko memoria hori edo ondare inmaterial hori, prozesuaren auziaren eta geroko prozesuaren ondare hori jaso dugu, eta horren azterketan dago metodologia antropologikoa, ez, material guzti hori, 21 ordu guzti horiek indexatuz, aztertuz, gaika banatuz, eta gaur egun ba web orrian ikusten diren 442 pasarte horiek eginez, eta material interpretatua baita ere.
Hori guztia dauka memoria guneak, zertarako balio du memoria gune bat? Ari gara, baina zertarako balio?
Bueno, gure ustez, Labrit ondarearen ustez, teknologia berriak eta batez ere ikusentzunezko soporteak ezinbestekoak dira, edo gaur eguneko jendartean ezinbestekoak dira transmisio hori egiteko, ez, belaunaldi arteko transmisio hori egiteko, ba, lehen beko zuaren edo lurreko zuaren inguru egiten zena, gaur egun beste kanal batzuetatik egiten da, eta horregatik guk beti apostu egiten dugu material audiovisual, ikusentzunezko material horrengatik, eta baita guzti hori web horri batean eskuragarri, jende guztiarentzat eskuragarri jartzaren apostua egiten dugu, azkenean transmisio hori eman alizateko, ez, edapena helburu. Ondarea biltzea importantea da, baina bildutako ondare hori transmisio bide bat emateare garrantzitsua da, edo bata bestea gabe, batak bestea gabe ez du zentzurik, ez? Orduan, bueno, ba, web horriak eta baita liburuak ere, ba, kasu honetan laguntzen du bildutako guzti hori edatzeko, ez?
Edatzeko, etorkizunera bidalitako gutun bat bezalakoa edo mezu bat bezalakoa, hemen hau gertatu zen esanez.
Hori da, azken finean, eta lehen komentatu dugu, ez, hemendik urte batzutara nola oroituko da Altsasuko auzia eta prozesu guzti hori, ez, nola oroituko da, nola bizi zuen izan zuen pertsona bakoitzak, ez, eta pertsona, perfil, kolektibo eta herrian bertan nola bizi izan zen, ez, memoria, bueno, denodakigu memoria subjetiboa dela, baina ba, proiektu honi esker badago gordea, eta etorki zunean, ba, bertatik bertara jakin ahalko dute, ez, gure urrengoek ba gaur egun nola bizi izan dugun Altsasun gertatu den guzti hau.
Hori guztia gainera protagonisten edo lekutzkotzaien gaur egungo, bueno, hainbat Altsasuarren ahotik ikusiten entzuteko aukera izango da, eta hortan datza, ez. egin duzuen lanaren garrantzia.
Hori da, bai, altsasuarrak gehienak, baina altsasuarrak ez direnak ere badaude, 24 elkarrizketa dira, elkarrizketa horren baitan abokatuak ere badaude, kanpotarrak direla batzuk, dokumentalistak ere badaude, kargu politikoak ere badaude, altsasuarrak herritarrak ere badaude, eta material interpretatuetan, bueno, Euskal Herri osoko eta Euskal Herritik kanpoko jendeak parte hartu du, orduan bai altsasu, baina baita altsasutik kanpo hartzun asko izan zuen auzi bat izanik, ba guzti hau nola biz izan zen saiatu gara biltzen, ez?
Ondarea jaso duzu, etorkizunerako lekukotza bat emateko. Ez da normala gaur egungo aktualitateko gai baten inguruan, ba, memoria ariketa hau egitea, ez da?
Bueno, zorionez, gure ustez, gero eta kontzientzia gehiago dago ondarearen inguruan. Azkenean, ondare materialaren inguruan badu kontzientzia, ez? Jende guztiak usten ditu lotuta bere ondasun materialak, ez? Urrengoentzat, eta zorionez, ba, gaur egun ondare inmaterialaren garrantzia ere gero eta nabarmena goa da jendartean, edo horrela ikusten dugu behintzat Labritetik.
Ba, Clara, eskerrik asko azalpen guztiak emateagatik eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko, zuei.